საქართველოში ბავშვების 38% მატერიალურ და სოციალურ დანაკლის განიცდის. ამერიკის შეერთებული შტატები და პარტნიორები რუსეთში ექსპორტის აკრძალვას განიხილავენ. უკრაინული გემოები საქართველოში, ერეკლე მაისურაძე, ვიშივანკას დირექტორი ბიზნეს რევიუს მეორე ბლოკში.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ, ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა ეკონომიკის და ბიზნესის ახალი ამბებით. Media Holding Heritis თბილისის სტუდიიდან თქვენთვის მუშაობას იწყებს ბელა გელაშვილი, თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს. 1 ივლისიდან სოციალურად დაუცველი ბავშვები ყოველთვიური დახმარების სახით 200 ლარს მიიღებენ. გაზრდილ დახმარებას დაახლოებით 230,000-ზე მეტი ბავშვი მიიღებს. პროგრამის ბიუჯეტი 500 მილიონი ლარია. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ ბარკალაიამ განაცხადა. მინისტრის მოადგილემ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გაეროს ბავშთა ფონდის მხარდაჭერით ჩატარებული ბავშთა კეთილდღეობის კვლევა შეაფასა და აღნიშნა, რომ ბოლო წლებში განხორციელებული ცვლილებები მიმართულია ბავშთა კეთილდღეობის გაზრდაზე, ოჯახების გაძლიერებასა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე. მისივე განცხადებით გამოწვევები რჩება, რომელთა დასაძლევად ხელისუფლება აქტიურად მუშაობს. გაიზარდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების და ზრდასრულების სოციალური გასაცემელი. 2023 წლიდან მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირების და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტატუსის მქონე ბავშვებისთვის სოციალური პაკეტი 65 ლარით გაიზარდა და 340 ლარი გახდა. ბარკალაია ამტკიცებს, რომ ბავშვთა კეთილდღეობა სახელმწიფოს ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ბავშვთა სიღარიბის შემცირების მიმართულებით კი ქვეყანას დიდი წარმატება აქვს. რაც შეეხება თავად კვლევას, ის საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით ჩატარდა, გამოიკვლიეს ბავშვთა კეთილდღეობა 2022 წელს. აღმოჩნდა, რომ ბავშვების მხოლოდ 27% იკვებება სკოლის პერიოდში ყოველდღიურად, ხოლო 35% არასდროს. საქართველოში ბავშვების 38% მატერიალურ და სოციალურ დანაკლის განიცდის. კვლევის მიხედვით, სოფლად მცხოვრებ ბავშვებში 7-ჯერ და მეტად მაღალი ალბათობა იმის, რომ ხელი სკოლამდელ განათლებაზე არ მიუწვდებოდეთ, ვიდრე ქალაქში მაცხოვრებელ ბავშვებში. სკოლამდელი ასაკის ბავშვების 28% საბავშვო ბაღში საერთოდ არ დადის. 21-22 წლებში, 2021-22 წლებში 6-17 წლის ასაკის ბავშვების 98% სკოლას, უნივერსიტეტს ან პროფესიულ განათლებას ესწრებოდა, ხოლო 2%-მდე განათლების სისტემის მიღმა იყო დარჩენილი. კერძო მასწავლებლების მომსახურებას იყენებს 6-17 წლის ასაკის ბავშვების 19% და ამდენივეს სურს, მაგრამ ვერ ახერხებს ფინანსების არქონის გამო. ბავშვების 12%-მა საჭირო სამედიცინო მკურნალობა სრულად ან ნაწილობრივ, 5%-მა კი საჭირო მედიკამენტები საერთოდ ვერ მიიღო. ორივე შემთხვევაში ძირითადი ბარიერი ფინანსური იყო. რაც შეეხება ძალადობას, ბავშვების 62%-ის მშობლებმა და ოჯახის წევრებმა განაცხადეს, რომ ბავშვების აღზრდის მხოლოდ არაძალადობრივ მეთოდებს იყენებენ. ფსიქოლოგიური აგრესია, როგორიც არის ყვირილი და ბავშვისთვის დამამცირებელი სახელების წოდება, ბავშვების 39%-ის შემთხვევაში დაფიქსირდა, ხოლო ბავშვების 5% ფიზიკურ დასჯას დაექვემდებარა, როგორიც არის ცემა, სილის გაწნა, ყურის აწევა ან დარტყმა. სასტიკი ფიზიკური დასჯა, მაგალითად მთელი ძალით ცემა, ბავშვების 1%-ზე ნაკლებს შეეხო. საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი 2023 წლისთვის თხილის ბევრად უკეთეს მოსავალს პროგნოზირებს, ვიდრე ეს შარშანიყო, თუმცა როგორც მერაბ ჭიტანავა ის ფრუტთან საუბრისას ამბობს, ყველაფერი მაინც თხილის აქტიურ მწარმოებლებზეა დამოკიდებული. მისი თქმით, დროა ფერმერები მიხვდნენ, რომ მოუწესრიგებელი ბაღი ვერასდროს გაუწევს კონკურენციას მოვლილს. ჭიტანავას შეფასებით, შარშანიყო ძალიან ცუდი მოსავალი, როგორც რაოდენობრივად, ისე ხარისხობრივად. 2022 წლის მოსავალი 40,000 ტონაზე ნაკლები იყო, ხოლო საქართველოში თხილის საშუალო მოსავალი დაახლოებით 45,000 ტონას შეადგენს. დღეს ქვეყანაში თხილის მოცულობა თითქმის ამოწურულია და გასაყიდი პროდუქციაც აღარ არის დარჩენილი, ეს მაშინ, როცა ერთი წლის ადრე ამ პერიოდში ბაზარზე მოსავლის 20-25% მაინც სარეალიზაციოდ რჩებოდა ხოლმე. ასოციაციის შეფასებით, ქვეყანაში თხილის ბაღების საერთო ფართობი დაახლოებით 70,000 ჰექტარს შეადგენს. ეს ნიშნავს, რომ თხილის მოსავლიანობა შარშან 1 ჰექტარზე დაახლოებით 500 კილო იყო, მაშინ, როცა საშუალოდ 700-800 კილო კილო უნდა ყოფილიყო. როგორც მერაბ ჭიტანავა ამბობს, თუ ფერმერები აქტიურად ჩართვებიან პროცესში და განახორციელებენ ყველა საჭირო სამუშაოს, მათ ბაღებში მოსავალი ორ სეზონში ჰექტარზე 2 ტონას მიაღწევს. ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანაში თხილის მოსავალი 100,000 ტონას გადააჭარბებს. შეგახსენებთ, საქართველოში პირველად თხილის კადასტრი იქმნება. ეს მეთხილეობის ინდუსტრიის უნიკალური პროცესი გახლავთ, რის შემდეგაც თხილის ბაღების რაოდენობა, მათი მოსავლიანობის შესაძლებლობები და სხვა დანარჩენი ინფორმაცია დეტალურად აღიწერება და ერთ ციფრულ პლატფორმაზე განთავსდება. სოფლის მეურნეობის სექტორის სეზონურ სამუშაოებზე გასულ წელს გერმანიაში საქართველოდან 1231 ადამიანი წავიდა. დასაქმების პოლიტიკის დაგეგმვის და განხორციელების ანგარიშის თანახმად 2021-22 წლებში გერმანიაში ლეგალურად ჯამში 1529-მა ქართველმა დაიწყო მუშაობა. მე შეგახსნებთ, გერმანიაში სეზონურ სამუშაოებზე ქართველების დასაქმების პროგრამაში, რომლის განხორციელებაც 2021 წლის თებერვალში დაიწყო, უკვე 2022 წლიდან ახალი კომპონენტი დაემატა გერმანელ დამსაქმებლებს, საშუალება მიეცათ საქართველოს მოქალაქეებთან უშუალოდ დაემყარებინათ კომუნიკაცია. რაც შეეხება ისრაელს, აღსანიშნავია აქ დროებითი ლეგალური დასაქმების სქემა 2022 წლის მეორე ნახევარში ამოქმედდა და როგორც გასული წლის სტატისტიკა აჩვენებს, ისრაელში ხანდაზმულთა ხანგრძლივი მოვლის დაწესებულებებში სულ 18 ადამიანი დასაქმდა საქართველოდან. ევროკავშირისა და საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების შესახებ ერთობლივი პროექტის ფარგლებში სამუშაო შეხვედრა ჩატარდა, რომელიც საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრთან, საკპატენტთან არსებული სააპელაციო პალატის საქმიანობის გაუმჯობესებას ისახავდა მიზნად. საკპატენტი მუშაობს დავების სწრაფი და ეფექტიანი გადაწყვეტის უახლესი საერთაშორისო პრაქტიკის დანერგვასა და სააპელაციო პალატის მუშაობის გაუმჯობესებისთვის, ამან კი ბიზნესის და სამეცნიერო სფეროებზე დადებითად უნდა იმოქმედოს. ბიზნესისთვის საყურადღებოა სასაქონლო ნიშნებთან თუ დიზაინთან დაკავშირებული დავების სწრაფი და სამართლიანი გადაწყვეტა, სამეცნიერო სფეროსთვის კი მათ მიერ შექმნილი გამოგონებებთან და სასარგებლო მოდელებთან დაკავშირებული დავების ეფექტიანი გადაწყვეტა. ევროკავშირისა და საქართველოს ერთობლივი პროექტი ინტელექტუალური საკუთრების შესახებ მიზნად ისახავს საქართველოში ინტელექტუალური საკუთრების სისტემის მხარდაჭერას და გაძლიერებას. პროექტი 2020 წლიდან მიმდინარეობს.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ახლა კი მსოფლიო ეკონომიკის ამბები, დავიწყოთ რუსეთ-უკრაინის ომით. სლოვენია უკრაინის შეიარაღებული ძალებისთვის საბრძოლო მასალის ერთობლივი შესყიდვის პროექტს შეუერთდა. ამ დროისთვის ამ პროექტის მონაწილეა ევროკავშირის 23 წევრი ქვეყანა და ასევე ნორვეგია. ავსტრიამ რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ თითქმის 2 მილიარდი დოლარის ღირებულების რუსული აქტივები გაყინა. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრმა განაცხადა, მან ხაზი გაუსვა, რომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ეფექტური გამოყენება ავსტრიის, ევროპის და შეერთებული შტატების პირდაპირ ინტერესშია. ამერიკის შეერთებული შტატები და პარტნიორები რუსეთში პრაქტიკულად ექსპორტის სრულ აკრძალვას განეხილავენ. ინფორმაციას ბლუმბერგი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ამ საკითხს დიდი შვიდეულის მაღალჩინოსნები მაისში იაპონიაში დაგეგმილ სამიტამდე განეხილავენ. ამ ეტაპზე წინადადება ჯერ კიდევ განიხილება და შეიძლება შეიცვალოს, თუმცა მათი მთავარი მიზანი ინიციატივისადმი ევროკავშირის სახელმწიფოების მიერთებაა. მიდგომა, რომელიც ახლა განეხილება, მნიშვნელოვნად შეცვლის სასანქციო რეჟიმს. ასეთ შემთხვევაში მთლიანი ექსპორტი იქნება აკრძალული გარდა გამონაკლისებისა. ამჟამინდელი სანქციო რეჟიმით კი მთლიანი ექსპორტი დაშვებულია, თუ იგი სანქციებს არ ექვემდებარება. ბლუმბერგის თანახმად, ექსპორტის აკრძალვა დიდი ალბათობით არ შეეხება წამლებს და სასოფლო სამეურნეო პროდუქციას, ძირითად საკვე პროდუქტებს. ამერიკული მეტა პლატფორმის დამფუძნებლის და აღმასრულებელი დირექტორის მარკ ცუკენბერგის ჯამური ფინანსური ანაზღაურება 2020 წელს 1%-ით გაიზარდა და 27 მილიონ დოლარს გადააჭარბა. ამის შესახებ ნათქვამია კომპანიის მიერ გავრცელებულ ფინანსურ ანგარიში. ამავე ინფორმაციით, ცუკერბერგის კომპენსაცია 27 მილიონ 100 000 დოლარი შეადგინა, 2021 წელს კი ის 26 მილიონ 800 000 მილიონი დოლარი იყო. 800 000 დოლარი იყო. 2023 წლის დასაწყისიდან კომპანიის კაპიტალიზაცია 81.9%-ით გაიზარდა. ბაზარი მეტას ამ ეტაპზე 574 მილიარდ 300 მილიონ დოლარად აფასებს. Samsung-მა შესაძლოა Google-ის საძიებო სისტემა Microsoft-ის Bing-ით ჩაანაცვლოს. სიახლის გავრცელების შემდეგ Alphabet-ის აქციები კვეთრად დაეცა. კომპანიის კაპიტალიზაცია თითქმის 50 მილიარდი დოლარით შემცირდა. Bing-ი, რომელიც აქამდე ბაზრის უმნიშვნელო მოთამაშე იყო, ბოლო დროს აქტუალური გახდა ChatGPT-ის ინტეგრაციის შემდეგ. Reuters-ი წერს, რომ Samsung-დან Google-ის წლიური შემოსავალი სავარაუდოდ 3 მილიარდ დოლარს შეადგენს. შესაბამისად, თუ სამხრეთ კორეული კომპანია ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს, ეს მისთვის მნიშვნელოვანი დარტყმა იქნება. Google-მა ჩატბოტის საკუთარი ვერსია Bard-ი გამოუშვა გასულ თვეში, თუმცა ინვესტორები შიშობენ, რომ Google, რომელიც 10 წლეულების განმავლობაში საძიებო ბაზრის 80%-ზე მეტს იკავებდა, ხელოვნური ინტელექტის განვითარებაში შესაძლოა Microsoft-ს ჩამორჩეს. ნიდერლანდების ქალაქ როტერდამის მერია სწრაფი კვების რესტორნების ხუთ ქსელს, მათ შორის McDonald's, შეუთანხმდა მენიუს ერთ-ერთი კერძი ჯანსაღი გახადოს და მისი აქტიური რეკლამირება დაიწყოს. ინფორმაციას ევროპულსი ავრცელებს. ამით როტერდამის მერია იმედოვნებს, რომ მოქალაქეებს სიმსუქნესთან ბრძოლაში დაეხმარება. მენიუში უფრო ჯანსაღი ალტერნატივის ჩასმაზე ოფიციალური პირები ადგილობრივ საავადმყოფოებსაც შეუთანხმდნენ. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიხედვით, სიმსუქნის დიაგნოზი ისმება მაშინ, თუ სხეულის მასის ინდექსი 30-ზე მეტია, ხოლო თუ ინდექსი 25-დან 30 შორის დიაპაზონშია, ადამიანი ჭარბწონიანად ითვლება. ევროსტატის მონაცემებით, ევროკავშირის მცხოვრებლების 53%-ს ზედმეტი წონა აქვს, აქედან 36% ჭარბწონიანი, ხოლო 17% მსუქანია. სხვათაშორის, ევროპაში სხვადასხვა ზომებს მიმართავენ, რომ მოსახლეობას კვების ჩვევების შეცვლაში დაეხმარონ. მაგალითად, ესპანეთში ვალენსიის სკოლებში ვენდინგური ავტომატები 2017 წლის სექტემბრიდან ნამცხვრების და ტკბილეულის ნაცვლად ხილს, ჩირს, დაბალკალორიულ უშაქრო იოგურტებს და ჭავის პურს ყიდიან. ქალაქ მურსიის ყველა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში უნივერსიტეტების გარდა ცხიმის, მარილის და შაქრის შემცველი საკვებს სასმელის გაყიდვა ჯერ კიდევ 2010 წლიდან აიკრძალა, ხოლო პორტუგალიის საავადმყოფოების სასადილოებში გაზიანი სასმელები კომპოტით შეცვალეს. თუ ქმედითი ზომები არ იქნა გატარებული, 2025 წლისთვის მსოფლიოს მოსახლეობის 9%-ზე მეტს სიმსუქნე ან ჭარბი წონა შეაწუხებს. ამის შესახებ აღნიშნულია ანგარიში, რომელიც World Obesity Federation-მა გამოაქვეყნა. კვლევის თანახმად, დღესდღეობით პლანეტის მოსახლეობის 38%, ანუ დაახლოებით 2 მილიარდ 600 მილიონი ადამიანი უკვე დგას ზემოხსენებული პრობლემის წინაშე. უმოქმედობის შემთხვევაში რამდენიმე წელიწადში მაჩვენებელი 51%-ს მიაღწევს. პრობლემა ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით იჩენს თავს ბავშვებში. მსოფლიოში ბავშთა შორის სიმსუქნის მაჩვენებელი 2020 წელს 383 მილიონი იყო, წინასწარი პროგნოზით 2015 წელს ეს მაჩვენებელი შესაძლოა გაორმაგდეს. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის პრეზიდენტი მთავრობებს პრობლემის კიდევ უფრო გამწვავების თავიდან ასაცილებლად სწრაფი მოქმედებისკენ მოუწოდებს. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა. რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებთ კვებაზე საუბარს, ოღონდ სულ სხვა ასპექტში. სარესტორნო ბიზნესის წარმომადგენელს მოასპინძლობთ დღეს ერეკლე მაისურაძე, ვიშივანკას დირექტორი შემოგვერთდება. რეკლამის შემდეგ მანამდე მოისმინეთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩით ჩვენს ტალღაზე. რადიო იწყება ჩვენით.
რეკლამა.
თუ მოგზაურობას გეგმავ, მხოლოდ ფრი-ფრიჯიზე შემოდი, სადაც ყველაფერს ყველაზე იაფად დაჯავშნი. მთელი მსოფლიო ერთ პლატფორმაზე. ფრი-ფრიჯი ჩვენთან გასაფრენი ფასებია. ფრი-ფრი.
იმგზავრეთ თელავის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, TBC-ს ბარათებით. გადახდა ასევე შესაძლებელია თელავის სატრანსპორტო ბარათით. TBC-ს მოსწავლის და სტუდენტის ბარათების მფლობელები კი თელავში სპეციალური საშეღავათო ტარიფით ისარგებლებენ.
მართალ, შენი ავტომობილისთვის სანდო ხელოსანს ეძებ, მაშინ დღეიდან მეგობრობას ვუწყებთ. დაიმახსოვრე, CartoonGee. ეს არის ონლაინ პლატფორმა, რომელიც დაგეხმარება შენი ავტომობილისთვის საუკეთესო სერვისის პოვნაში. CartoonGee-ზე ყველაფერს იპოვი. CartoonGee სანდო და ბიუჯეტურ ავტოსახელოსნოებს აერთიანებს. CartoonGee-ზე სრულიად უსასყიდლოდ შეგიძლიათ შეარჩიოთ სანდო ავტოსახელოსნო. შემდეგ კი სხვებს გაუზიარეთ.
მართლა მშვიდად და კომფორტულად.
ნებისმიერი სიტუაციიდან არსებობს საუკეთესო გამოსავალი. შენი ავტომობილის მეგობარი აკა CartoonGee. დარეკე 032-210-260 და ყველაფერს SMS-ის სახით მიიღებ.
იყავი იქ, სადაც არ ხარ. აკონტროლე მოვლენები ნებისმიერ დროს ნებისმიერი ადგილიდან. შეიტყვე მეტი ჭკვიანი კამერების შესახებ. ჩვენი კამერები აღჭურულია AI ტექნოლოგიით, რომელსაც შეუძლია განასხვაოს ადამიანის მოძრაობა სხვა ნებისმიერი მოძრაობისგან, რაც გამორიცხავს ძრუგანგაშს. მეტი უსაფრთხოებისთვის, რა თქმა უნდა, ოსერვის უნდა მიმართო. მიიღე უფასო კონსულტაცია და დაგეგმარება ადგილზე. გვესტუმრე ვებზე oservice.g.
ან დარეკეთ
0322-306-206.
Hotel Costas ქართულ ევროპული რესტორანი ONO სასწრაფოდ ეძებს მიმტანებს, დიასახლისებს, ჭურჭლის მრეცხავს და მზარეულს მისაღებიანას ღაურებით. რესტორანი ONO, თბილისი, მერაბ კოსტავას 45A. დარეკეთ 593-41-95-85.
გემრიელი რესტორანი მანგალი, ამწუთიდან გელის, ჰალალის სერტიფიცირებული ხორცით დამზადებული სტეიკისა და მწვადის დიდი არჩევანი, განსაკუთრებული კერძები და მისაღები ფასები. მოდი მეგობრებთან ერთად რესტორანი მანგალი, თბილისი, მარჯანიშვილის ნომერი 2,
ან დარეკეთ
557-600-009.
ავიაბილეთების, სასტუმროების, სანატორიუმების, ექსკურსიების და ავტომობილით მომსახურების დასტა ფრი-ფრიჯიზე. შეგიძლია ყველაფერი ერთად დაჯავშნო და ყველაზე იაფად ფრი-ფრი-წერტილიჯი.
უკრაინულ რესტორან ვიშივანკაში უკრაინულ კერძებთან ერთად ჩვენ საავტორო ექსკლუზიურ ბლინებსაც დააგემოვნებთ. შებოლილი ორაგულით და ავოკადოთი, მარწყვის ნას соუსთან ერთად. მოდერნიზებული უკრაინული ბორში და დაუვიწყარი გემოს კოქტეილები. ვიშივანკაში თანამედროვე უკრაინული გასტრონომიის დელიკატესებსაც გაიცნობ. ჩვენთან სტუმრობა განსაკუთრებული მიზეზის გარეშე შეგიძლია. თბილისი, პეკინის 2. რეზერვაციისთვის დაგვირეკეთ
557-638-605.
ან გამოიძახე ვიშივანკა ბოლსა და ბოლსა.
გენაბილდინგ თავაზობთ დიდ ფასდაკლებას და მრავალფეროვან არჩევანს MDF-ის შეღებილ კარებზე. აირჩიე დიზაინი, აირჩიე ზომა, აირჩიე ხარისხი, აირჩიე ფასი, აირჩიე გენაბილდის კარები. გვესტუმრე Facebook-ზე გენაბილდი, ან გვეწვიე თბილისში მირიან მეფის ნომერ 31-ში.
დარეკეთ
555-08-22-55. გენაბილდი, ყველაფერი თქვენს ინტერიერში.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში, თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს ბელა გელაშვილთან ერთად. ერეკლე მაისურაძე ვიშივანკას დირექტორია ახლა ჩვენთან ერთად. გამარჯობა ერეკლე, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის, თქვენი დროისთვის.
გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის.
გაგვეცანით, რამდენი ხანი არსებობს ვიშივანკა, მოგვიყევით თქვენი ბიზნეს ისტორია.
ვიშივანკას იდეა დაიწყო საკმაოდ დიდი ხნის წინ, დაახლოებით 1 წლის ამბავია ალბათ. მაგრამ რესტორანი გაიხსნა დეკემბრის 15-დან. ბევრი ვიფიქრეთ, მოკლედ რა უნდა გაგვეკეთებინა. ჩემი ძმა არის მზარეული დიდი გამოცდილებით და გვინდოდა რომ ერთად რაღაცა გაგვეკეთებინა. ну, ресторан, я так понял. ხო და ბევრი სხვადასხვა იდეა გქონდა. არ ვიცოდით, რაზე ჩამოყალიბდებოდით ბოლოს და ერთხელ მარკეტინგის ჯგუფთან საუბრისას რაღაცნაირად წამოიჭრა ეს უკრაინული კერძების ამბავი და ну, მივხვდით, რომ кай იქნებოდა. თან ჩემმა ძმამ რო სწავლა დაიწყო კულინარიის მხრივ, პირველი კერძი რაც გააკეთა ჩვენთვის იყო კიევური კატლეტი და ჭკვიანური იყო, ჭკვიანუ აზრი ექნებოდა,
ესე მივხვდით, რომ მოთხოვნადი.
ხო, ეგ იქნებოდა. და ესე დავიწყეთ უკრაინულ რესტორანზე მუშაობა. ყველაფერი სამზარეულოში არის ჩემი ძმის გემოვნებით შექმნილი, ანუ კერძების ძირი და საფუძველი არის ის, რაც უკრაინულია, მარა გადაკეთებულია ყველაფერი. ანუ ტრადიციული კერძები ესე არ გვაქვს, მაგალითად პილმენი ქოთანში არ გვაქვს.
აჰა, გასაგებია. ანუ უკრაინული კერძები გაქვთ მოდერნიზებული ვარიანტი, ხო ესეა?
კი.
მე ვიცი რომ თქვენ გაქვთ ექსკლუზიური საავტორო და უნიკალური რეცეპტებით შექმნილი უკრაინული კერძები. თქვენ ახლა კატლეტიც ახსენეთ ერთ-ერთი, ხო? საინტერესოა, რომელია ყველაზე პოპულარული?
იცვლება ხოლმე, აი როცა უფრო ციოდა კიევური კატლეტი გადიოდა ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ ცხელია, ხორციანია. იქიდან караკი გადმოდის, სასიამოვნო არის. ეხლა უფრო სალათების კენარი წასული, სენდვიჩები გვაქვს და ბლინები არის ძალიან მოთხოვნადი, ხიზილალით და შებოლილი ორეგულით, რომელიც მარწყვის соуსთან ერთადა შებოლილი ორეგული. ხო და ეს აი მარწყვი და შებოლილი ორეგული ძალიან უცხო არის, მაგრამ
ეს უკრაინულია თუ თქვენი ექსკლუზივია?
მარწყვი ჩვენია და
მარწყვი დაუმატეთ თქვენ.
ხიზილალით და ორეგულით აქვთ.
საინტერესოა, რით განსხვავდება უკრაინული გემო აი სლავური რუსული სამზარეულოსგან? ეს ალბათ უნდა გაიგოს ჩვენმა მსმენელმა. და ასევე აქვე გკითხავთ, ქართველებს რამდენად მოსწონთ, რამდენად მიიღეს ეს უკრაინული გემოები?
უკრაინული გემოები ქართველებმა ისედაც იცოდნენ, მაგრამ ჩვენი არის უფრო სხვანაირი და ეს მოდერნიზაცია ქართველებმა ბევრად უკეთ მიიღეს, ვიდრე თვითონ უკრაინელებმა, რაც ცოტა უცნაურიც არის, მაგრამ მოსალოდნელია პრინციპში. ანუ ჩვენთან რომ მოდიან, სახელს ხედავენ ხოლმე ჯერ. სახელს რო ხედავენ და უკრაინულია, მოლოდინი აქვთ, რომ იქნება ტრადიციული უკრაინული კერძები, მაგრამ არ გვაქვს ესეთი. ჩვენი არის მოდერნიზებული და თავიდან უკვირთ ხოლმე და ცოტა წენასაც გამოხატავენ, რომ აი მაგალითად ეს ბორში არ არის ისეთი, როგორიც უნდა იყოს. მაგრამ რო სინჯავენ, მერე მიდის ხოლმე ეგ წენა ძირითად შემთხვევებში.
დესერტების მიმართულებაც საინტერესო არის. მოდერნიზებულ უკრაინულ კერძებთან ერთად თქვენ გაქვთ აი საავტორო ექსკლუზიური დესერტებიც, ხო მართალია? აქ ხო არ გვეტყოდით, რომელია ყველაზე მოთხოვნადი ქართულ ბაზარზე საქართველოში?
კენკრის ვარენიკი შოკოლადში, რომელიც მომჟავო გემო აქვს შიგთავს და ეს შოკოლადი ატკბობს და ძალიან საინტერესო გემოების ის არის თამაში, როგორც ამბობენ ხოლმე. ხო, და ეს ვარენიკები ყოველს ბავშვობიდან ის არის ჩარჩენილი რაღაცაა, გემრიელად და ტკბილად და ეგ მოსწონთ ყველაზე მეტად.
ერეკლე, არ შემიძლია ფასებზე არ გკითხოთ, რამდენად კონკურენტული და ხელმისაწვდომი ფასები გაქვთ აი ქართული ბაზრისთვის?
ქართული სარესტორნო ბიზნესისთვის ვფიქრობ, რომ საშუალო ფასია, თუმცა ჩვეულებრივი ადამიანისთვის რესტორანში სიარული ზოგადად ძვირია. ამიტომ ვერ ვიტყვი, რომ იაფიანი პროდუქტები გვაქვს და კერძები. მაგრამ ზემოთანაწილში ანუ ფასები რო სამე ჩამოწერო, ზემოთ არ იქნება ჩვენი ის. რაღაც შუაში, საშუალო.
ზოგადად აი უკრაინის და საქართველოს გასტრონომია აი სამზარეულო რამდენად ახლოს არის ან რამდენად განსხვავდება ერთმანეთისგან?
ხო, ეგ ძალიან საინტერესო კითხვა. მსგავსება გამომდინარეობს იქიდან, რომ მეტნაკლებად ერთი რეგიონის ხალხი ვართ, ხო, შავი ზღვის პირეთის ქვეყანა ორივე და ამ ზღვიდან გამომდინარე მსგავსებები ბევრია. თუმცა სხვაობა არის ძალიან დიდი, იმიტომ რომ უკრაინის ისტორიიდან გამომდინარე მათი კერძები არის უფრო მორგებული სიაფეზე და სიმარტივეზე, იმიტომ რომ გაჭირვებიდან გამომდინარე უფრო მარტივად მოსაძიებელი პროდუქტებზია დაფუძნებული მათი კერძები. კარტოფილი, ქათამი, ფქვილი და ესეთი რამე.
გასაგებია, გამოდის რომ რაღაცა ბევრი საერთო ქონია.
კი, საერთო საკმაოდ ბევრია, თუმცა აი ჩვენთან
ქართველი ისტორიულად სწორედ მაგას ცდილობდა, ანუ გასტრონომიაში ეს მერე და მერე გამრავალფერონდა, ხო, ჩვენი გასტრონომია.
ხო, შეიძლება ხო, მაგრამ აი ჩვენთან ხორციან პროდუქტებში და კერძებში უფრო საქონლის და ხორის ხორცია და ერთად და იქ ნაკლებად არის.
აჰა, გასაგები. ანუ ხორცი არის დომინანტური საქართველოში და ნაკლებად?
არა, ნახეთ, საქართველოს კერძებიდან ხორციანი კერძები რომლებიც არის, იქ დომინირებს საქონლისა და ხორის ხორცი. უკრაინაში უფრო ქათამი.
გასაგებ. საინტერესოა, ეხლა ცოტა ისეთი ბიზნესური კითხვა მინდა დაგისვათ. სარესტორნო ბიზნესისთვის საქართველოში რას დაასახელებდით აი მთავარ პრობლემად, მთავარ გამოწვევად, რომლის მოგვარება თქვენ აი ამ სექტორს დაასტიმულირებდა და ბევრად წინ წასწევდა?
პერსონალი საქართველოში ჭირს პროფესიონალი პერსონალი ამ სფეროში.
და არა მარტო ამ სფეროში სამწუხაროდ, თუმცა ვიცი რომ სფერო განსაკუთრებულ
კი, ანუ როგორი ამბავია, იცით? სარესტორნო ბიზნესში მუშაობენ ახალგაზრდები, სტუდენტები, ისეთი ადამიანები, რომლებსაც პროფესია არ აქვთ ჯერ არჩეული და როგორც კი რაღაცა სწავლობენ სხვას, ან ამ სფეროშიც როცა ფეხს მოიკიდებენ, მერე მიდიან ხოლმე. ხო და ეგ ქმნის იმ გარემოს, სადაც ყოველთვის ახალი პერსონალი გჭირდება, ახალი ტრენინგი გჭირდება და ვთქვათ 10 წლის გამოცდილი კადრი ვერ გეყოლება, ანუ ძალიან რთულია რომ ესეთი იპოვო ვინმე.
გასაგებია. როცა უკრაინულ სამზარეულოზე ვსაუბრობთ, ერეკლე, არ შემიძლია არ კითხოთ ბორშზე. თქვენ გაქვთ კლასიკური ბორშის მოდერნიზებული ვერსია, არ ვიცი, წეღანაც ახსენეთ, ხო, საქონლის ხორცით და გამომცხვარი კარტოფილით. რომელსაც აი განსაკუთრებით უხდება ჭარხლის პური, ეს თქვენ გვერდზე ამოვიკითხეს, სხვათა შორის მე გასინჭული არ მაქვს. რამდენად მიიღო ეს ქართველმა მომხმარებელმა, საინტერესოა?
ქართველებმა კარგად მიიღეს, ანუ წეღან ზუსტად ეს თქვი. უკრაინელებს უჭირთ ხოლმე ისევ, იმიტომ რომ თავის ტრადიციულ იმას ელოდებიან. აი მათ ადგილას რო იყოთ, გასაგები იქნებოდა, წარმოიდგინეთ, სადღაც ევროპაში ჩადიხართ ქართულ რესტორანში, ხინკალს ელოდებით და
შოკოლადის მუსი მოგვისხან.
არა, თვადეგრე არა. ხინკლის სუპი რომ მოიტანონ, ან რაღაცა ესეთი, ალბათ ანუ თქვენი მოლოდინი არ იქნება, რომ იქ ხინკლის სუპი დაგხვდებათ, ხო?
გასაგებია. თუმცა მოსწონთ.
კი, გემო ნამდვილად კარგია.
ისე ბევრი უკრაინელი სტუმარი ყავთ ბოლო პერიოდში საქართველოში არიან შემოსული.
კი, საკმაოდ ბევრი არიან.
ძალიან კარგი. მადლობა ერეკლე გადაცემაში სტუმრობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ, დაგემშვიდობებით.
მადლობა.
აი ბორშზე საუბრობდით და მსმენელს მინდა შევახსენო, რომ რუსეთსა და უკრაინას შორის შეიარაღებული ბრძოლის გარდა გაჩაღებული იყო ეგრეთ წოდებული ბორშის ომიც, რომელშიც უკრაინამ გაიმარჯვა და ასეთივე გამარჯვება მინდა ვუსურო ამ ქვეყანას. რუსეთის წინააღმდეგ შეიარაღებულ ომშიც საქმე ის არის, რომ შარშან 1 ივლისს გაერთიანებული ერების მეცნიერების და კულტურის ორგანიზაციამ UNESCO-მ უკრაინული კერძი ბორში უკრაინის ეროვნულ მემკვიდრეობად აღიარა. ბორშის უკრაინის კულტურულ მემკვიდრეობად გამოცხადების წინააღმდეგ რა თქმა უნდა იყო რუსეთი, რადგან მას აქვს პრეტენზია, რომ ბორში მისი ეროვნული კერძია. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულებულია. მსმენელს შევახსენებ, რომ ერეკლე მაისურაძე ვიშივანკას დირექტორი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ, სარეჟისორო პულტთან პაკო პოპი მუშაობდა. ბიზნეს რევიუს მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ყოველ დღე რადიოების თბილისის FM 93.5, ჰერეთის FM 102.8 და ციტრუსის FM 97.3 სამის ეთერში ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11:00-სა და საღამოს 9:00-ზე. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი კი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა რომ გვისმენთ.